Chceme nyní naslouchat Božímu slovu. Otevřeme první knihu Bible, knihu Genesis, a budeme číst ze 43. kapitoly. Dále pokračujeme v tom příběhu Josefa, Jákoba a celé jejich rodiny. 43. kapitola první knihy Mojžíšovy. Hlad těžce doléhal na zemi dále. Když spotřebovali obilí, které dovezli z Egypta, řekl jim otec: nakupte nám znovu trochu potravy. Juda odvětil: ten muž nás důrazně varoval a prohlásil: mou tvář nespatříte. Nebude-li s vámi váš bratr. Jsi-li ochoten pustit s námi našeho bratra, sestoupíme do Egypta a nakoupíme ti potravu. Nejsi-li však ochoten ho pustit, nesestoupíme. Ten muž nám přece řekl: mou tvář nespatříte, nebude-li s vámi váš bratr. Izrael se otázal: proč jste jednali vůči mně tak bezohledně a pověděli tomu muži, že máte ještě bratra? Odvětili: ten muž se nás neodbytně vyptával na nás a na náš rod, ptal se: je ještě naživu váš otec? Máte ještě bratra? Pověděli jsme mu jen to, nač se přímo zeptal. Což jsme vůbec mohli tušit, že řekne: přiveďte svého bratra dolů? Potom se na otce Izraele obrátil Juda: pusť toho chlapce se mnou, ať můžeme jít. Tak zůstaneme naživu a nezemřeme. Ani my, ani ty, ani naši maličcí. Já sám se za něho zaručuji. Můžeš mě volat k odpovědnosti. Jestli ti ho nepřivedu a nepostavím před tebe, prohřešil jsem se proti tobě na celý život. Vždyť kdybychom nebyli otáleli, mohli jsme už být dvakrát zpátky. Otec Izrael jim řekl: když to tak musí být, učiňte toto. Vezměte si do nádob něco opěvovaných vzácností země a doneste je dolů tomu muži jako dar. Trochu mastixu a trochu medu, ladanum a masti, pistácie a mandle. Vezměte sebou dvojnásobnou částku stříbra a stříbro, které vám bylo vráceno do žoků, osobně vraťte. Snad to byl omyl. Vezměte i svého bratra a hned se navraťte k tomu muži. Sám Bůh všemohoucí, ať vás obdaří před tváří toho muže slitováním, aby propustil vašeho druhého bratra i Benjamína. Teď zůstanu úplně bez dětí. Pán Bůh nám ve své moudrosti dal slovo, do kterého znovu a znovu každou neděli nahlížíme, i v tom vědomí, že nás jeho slovo bude nějakým způsobem proměňovat, vést, ukazovat na ty různé i naše životní situace. A protože mezi sebou máme děti, tak děti, teď jim bohoslužba bude pokračovat dále v besídce. A my s pohledem na to odcházející mládí chceme zaměřit svou pozornost do Božího slova s tou nadějí, že nás tedy Boží slovo posune zase nějak dál. Už nějakou dobu sledujeme příběh Josefa, Jákoba, a dnes se tedy dostáváme do té už přečtené 43. kapitoly. Jedna hlavní hrdinka filmu se v takové scéně doma ptá své maminky: kdybys mohla vzít čas zpět, co bys změnila? Co bys udělala jinak? Josef se v průběhu svého života po 17. už nemohl zeptat svých rodičů. A víme proč. Byl vzdálen od původní rodiny, a to tím, že byl v jiné zemi. Byl v jiné zemi, než žila jeho původní rodina. ale byl vzdálen i emocionálně. V letech svého famózního úspěchu v Egyptě se snažil na všechno z minulosti zapomenout. Vyjadřoval to těch jménech. A prostě se nějak chtěl už oddělit od té své rodiny. Zapomenout na to všechno, co tam prožil. Zejména na to všecko zlé. Jenže minulost nás stejně jako Josefa dříve nebo později dožene. Když Josefovi nepříjemná minulost začala dýchat na záda, bojoval s pokušením pomstit se těm, kteří ho do Egypta prodali. S myšlenkou laškoval, nakonec však dal svým bratrům zvláštním způsobem prožít dotek minulosti. Všechny bratry nechal odcestovat i se zásobami obilí, kromě jednoho. Toho si nechal jako záruku, že se pro něj snad vrátí. Asi tušil, že to nebude jednoduché. Však už nám Josef ukázal, jaký má fištrón. A tak zatímco Josef i Šimeon čekají na ostatní bratry v Egyptě, u Jákobu se tak říkajíc nic neděje. Všechno jde, jako by se nic nestalo. Možná tedy zdánlivě, možná pouze navenek. Doma totiž došlo k hádce, nebo k výměně názoru, podle toho, jak to chcete nazvat. Jákob si trvá na svém a nechce se vzdát svého nejmladšího syna Benjamína. Nechce o tom pomalu ani slyšet. Bratři ti by jeli do Egypta zpátky, ale Jákob o tom nechce ani slyšet. A tak se o tom nebavme. A čas plyne. Máme tam dvě strany sporu, ani jedna nechce ustoupit. Jak dál? Co dělat, když zde zjevně došlo k patu? Dá se vůbec něco dělat v takové situaci? Kdo povolí? Kdo ustoupí? No to jsou situace, že? Jákob ještě k tomu vyčítá synům, že říkali tomu člověku v Egyptě o svém bráchovi. Jeho synové tím však nechtěli udělat Jákobovi bolest, ani mu nějak prohloubit utrápení. Prostě si nedá vysvětlit, jak k celé situaci došlo, a dokonce podezřívá své nejbližší, podezřívá je ze spiknutí. To jste tam o tom museli mluvit? No, asi si řekli všelicos. Nebyly to jednoduché chvíle tam u Jákobů, ovšem nějakou chvíli, jako by se nic nedělo. Je absurdní, jaké věci mohou vytvořit spor, že? Jinou to se stává, když si věci a zejména situace v životě nenecháme pořádně vysvětlit a skálopevně si trváme na té své pravdě. Prostě to je po našem. Vy jste to tam spackali. Kolik takových sporů je zasunuto v lidských životech? A to jen proto, že každá ze stran trvá na své vlastní pravdě. Nikdo nechce ustoupit. A mohou to být i věřící lidé. Tady to jsou věřící lidé. A nějak, Jákob, o tom se nebudeme bavit. Na druhou stranu, trochu bych se zastal i Jákoba. Nyní jsou v tom jeho synové nevině, to je pravda. Ale jejich stará vina je větší. Ještě ji nebyli schopni vyznat. Konec konců, kdyby byli sami k sobě upřímní, uznali by, že jejich táta má vážný důvod, proč by jim nesvěřil nejmladšího syna. Jednou se už dostal do jejich rukou. Jiný syn, taky milovaný. Ovšem, v tomto okamžiku to je zvláštní, Jákob o tom neví a synům Jákoba to taky nedochází, že on jakoby fakticky má důvod se něčeho bát. celé situaci nepomohl ani prvorozený Ruben, který dokonce jako záruku nabízel dva ze svých synů. Pak se nějak pokoušel ten spor urovnat, dát nějakou záruku. Jakob trval na svém. To, že jeden z jeho synů kvůli tomu zůstává v Egyptě, zatím Jakoba zanechává klidným. Nevím, jestli to zanechává klidným vás, ale to je na této situaci to nejzvláštnější. To, na čím si tam kladu nejvíc otazníků. Tak jeden syn je v Egyptě a to může být, ale Benjamin do Egypta ne. Tak Jakob čekal tak dlouho, dokud to jen šlo. Zatímco poprvé své syny přímo vyšprtává z rodného hnízda, když jim říká, no to, co tady sedíte, co koukáte, no běžte koupit obilí do Egypta, tak teď se pomaličku zásoby tenčí, v krajině hlad, a až bylo nejhůř a málem neměli co jíst, je Jákob ochoten vůbec otevřít myšlenku poslat Benjamína do Egypta. Až když tam máme v tom prvním verši 43. kapitoly napsáno, hlad těžce doléhal na zemi dále, když spotřebovali obilí, které dovezli z Egypta. Tak to je jasné. To je situace, ze které už není jiné východisko. Není jiné východisko? Je, to bychom si ale mohli vyprávět příběhů, kdy nebylo jiné východisko a lidé stále trvali na svém. Na své pravdě. Ať to stojí, co to stojí. Co se stalo, že se kdysi tak proaktivní Jákob v vozovkách takhle zabejčil na tu určitou dobu? A opět je to láska k jednomu ze svých synů. Láska, která převažovala nad celou rodinou. Láska, která nebyla vyvážená ve vztahu k ostatním. I to nám odhaluje, jak celá ta rodina anamnéza byla komplikovaná. Že jeden ze synů zůstal v Egyptě? Nevadí. Vždyť je to jenom Šimeon. To je ten syn od Leji. Já tady chci mít Benjamína od Ráchel. Na toho se soustředím. A dokonce osud svého syna spojuje se svým. Říká to tak fatalisticky, kdyby zemřel Benjamín, já bych taky zemřel. A už jsme zase u té nějaké lásky, která je jaksi tak propojená, tak úzce propojeně nezdravá, kdy otec a dítě přitom má i další děti. Takže je to situace, ze které jakoby není východisko. Klademe si otázku, kdo ustoupí. Možná, co nám v takových situacích, když je tedy, nedej Bože, prožíváme, pomůže jedna věc, kterou nám odhalil později Juda. Už kvůli těm budoucím generacím to řešme. Už kvůli dětem. Už kvůli těm maličkým, říká potom Juda. Pojďme to udělat. Jakmile se začnou ty zabejčené spory předávat z generace na generaci, tak je víc a víc zabetonováno. A on to tam pěkně říká v tom 8. verši. Už kvůli těm maličkým. Možná by se dalo říct, že jakoby ten problém, který tady je, je teď Benjamín. Tak on to teď všechno způsobil, ne? Může být tak trochu rád, že mu nikdo neusiluje o život. Snad to tam nikoho už ani nenapadlo. Přeci tím už jednou prošli, že takhle se věci řešit nedají. I když si mysleli, že to bude dobrý, že to bude fajn. Možná si sami uvědomují všichni, že to, jak je propojen Jákob s Benjamínem, by skutečně znamenalo, že by zemřel taky, tak jak to tam sám Jakub říká na konci 42. kapitoly. Mimochodem, právě před několika dny jsem se stal strejdou jednomu malinkému stvořeníčku, které také nese jméno Benjamin. No, ale jak tam u těch Jákobů plynul čas a jak to tak už bývá, Pán mu dokáže zatlačit na určité páky, tak jim došlo jídlo a v tom okamžiku se do té nezáviděníhodné situace vložil Juda a přišel s novým řešením. Možná i z toho můžeme vidět, že v těch těžkých situacích v mezilidských vztahích se hodí určitá vynalézavost, tvořivost. Pokud něco nezabralo, je dobře vyzkoušet třeba za nějaký čas něco jiného. I to může být způsob, jak se dostat z té patové situace, která nás tíží. Na konferenci dětského odboru v Pardubicích jsem viděl ukázky z filmu Fireproof, filmu o hasiči, který vypráví o manželské krizi. A jeho tatínek tam udělal něco důležitého pro svého syna. Řekne mu, aby se nerozváděl, aby z té patové situace plné napětí nevyskakoval jako člověk z hořícího domu, ale aby předtím, než se rozvede, něco zkusil. A předal mu sešit se 40 návody, jak si získat ženské srdce. Tak mu to předal a on se to snažil plnit. A víte, co se stalo, když se pokoušel naplňovat jednu věc po druhé? Nic. Nic se nestalo. Po 40 dnech se viditelně nestala žádná změna. Přesto vytrval. A nebudu vyprávět dál ději tohoto filmu, rád bych jej zde někdy promítl, takže tím bych vám vzal celou pointu, to neudělám. Víte, jak se člověk potom cítí, když už zná tu pointu a má se na to podívat znovu. Ale proč to vyprávím o tom filmu? Protože on se pokoušel různými způsoby vyjádřit lásku své ženě. A tady nám to ukazuje i Juda. Zase jiným způsobem se snaží přimět otce ke změně. Juda v té vypjaté situaci, která už hraničila s rodinnou katastrofou, vždyť zásoby obilí došly, tak konec konců i Jákobovi to došlo, že je to zlé už. A tak říká svým synům, no nakupte nám znovu trochu potravy. Tak tomu došlo, že mu došlo obilí, ale druhé ne, že do Egypta se pro obilí nemohou vrátit bez Benjamína. A tak se zase začíná odvíjet ten rozhovor, ve kterém se opět otevírají ty staré rány. Jákob znovu vyčítá svým synům, proč jste jednali vůči mě tak bezohledně a pověděli tomu muži, že máte ještě bratra. A jakoby se celý ten kolotoč obvinění opět roztočil, ale najednou se situace výrazně sklidnila, když Juda přijal osobní zodpovědnost, že Benjamína zpět opět přinvede. Byl to jiný, další způsob, jak nějak ubezpečit Jákoba. Osobní zodpovědnost. Víte, je zřejmé, že osobní zodpovědnost je velká věc. Umět přijmout osobní zodpovědnost je nesmírně důležitá veličina lidského života. Žil tak často elegantně opomíjená a třeba i určitými výmluvami přeskakovaná. Umět se osobně přiznat. Třeba i k chybě. Umět osobně přiznat třeba i před svými dětmi, že jsem zřešil proti ním. Přijmout osobní zodpovědnost. To je něco, co této situaci pomohlo. Kolikrát jsme to určitě prožili. My jsme nějak vypěnili. Třeba i ve vztahu k dětem. A tak umět přijmout osobní zodpovědnost třeba i v takové situaci může vypadat například i tak, kdy říkám svým dětem, trvám na tom, že si máš ve svém pokoji uklízet, ale omlouvám se za způsob, jakým jsem po tobě vyjel, když jsem ti to říkal. Chci se učit přijímat osobní zodpovědnost. Potřebuju to. Umět se čelem postavit k tomu, co jsem zbabral. Umět se čelem postavit k tomu, ale třeba co se jí povedlo. A tak Juda se svému otci sám osobně zaručil. Někdo si může říct, no jaká to byla změna oproti tomu, co předtím navrhl Ruben, když mu nabídl místo toho dva své syny. Zdá se mi, že ta osobní záruka jde hlouběji, než nabídnout životy svých dětí. I to asi Jákobovi pomohlo. Na druhou stranu Juda promluvil i tak trochu s frajerským dodatkem, kdy tam říkal, no vždyť, kdybychom nebyli otáleli, mohli jsme už být dvakrát zpátky. Znáte to, ty silácké řeči, že? Jákob ale potřeboval čas. Potřeboval dozrát k tomu, aby se dokázal vzdát toho posledního, na čem lpěl. A Jákob skutečně moc lpí na svém nejmladším. Ale nedivme se mu. Tam, kde je podlomená důvěra, tam se opravdu velmi těžko dělají kroky důvěry. Ale Jákob svolil. A tak zde před námi nestojí Jákob, ale Izrael. Boží ruka dělala další chirurgický řez, aby se dále Jákob formoval v jeho člověka. A věřte tomu, že Bůh dobře ví, kam sáhnout. A Boží řeč je v tomto ohledu jasná i k nám. Vzdát se všeho, i toho posledního, co jsme si nechali nebo přivlastnili. Možná, že nepotřebujeme dělat pokání z cizoložství nebo opilství, ale z toho, že jsme děti nezdravě milovali, tak jako Jákob. A víte, jak se dá poznat, co nebo koho opravdu milujeme? No, poznáme to podle toho, čemu věnujeme nejvíc času. Když si odečteme ze svého života hodiny, které strávíme v zaměstnání, uděláme si časový snímek týdne nebo měsíce, zjistíme, kde trávíme čas. A tak zjistíme, co opravdu milujeme. Milujeme to, čemu dáváme nejvíce času. Jákob s Josefem trávil nejvíc času. Všichni synové pracovali, ale Josef byl doma. A to se opakovalo na Benjamínovi. Všichni synové šli do Egypta pro obilí, Benjamín zůstal doma. Lpěl na něm celou duší, jak to konec konců je potom napsáno později v té 44. kapitole. Ale zde jsme už svědky toho, že se mění Jákob. Dovolil, aby Benjamín odešel s ostatními bratry do Egypta. Rozloučil se všemi syny, které měl po ruce, a doma nikdo nezůstal. A v Jákobově životě došlo k důležité změně. A jako věřící lidé budeme stále voláni k tomu, abychom se nechali proměňovat. Bůh nechce, abychom zůstávali stejní. Jákob se musel měnit i na stará kolena. Kdyby se neměnil, bylo by to zlé. Jak by se potom Izrael dostal do Egypta? Jak by potom mohl být Izrael vyveden mocnou Boží rukou z Egypta? A tak Jákob zde vybojoval životní zápas s dalekosáhlými důsledky. Byť to na první pohled vůbec nevypadá. A možná vám to ve vašich životech taky nepřijde, že by to mělo tak dalekosáhlé důsledky, ty nějaké spory. Ale možná bychom byli překvapeni, jak moc dalekosáhlé jsou. A tak Jakub se mění. A tak proměna, flexibilita, pružnost, to jsou věci, které se cení na trhu práce. Ale ono se to cení i v Božím království. Pěkně to vystihuje český studijní překlad ve 2. Korinským 3.18. Tam máme napsáno: a my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovou slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz. A být proměňován v podobu Pána Ježíše, to přece není žádná novinka, že? Jako prožil Pán Ježíš proměnění nahoře, máme i my prožívat okamžiky proměňování, vnitřní proměny. Někdy jsou důležité, někdy dokonce zlomové. To záleží, jak velká věc nebo oblast v našich životech je změněna, jak velký porod nebo přerod prožijeme. A když se zadíváme na to biblické slovíčko proměny, tak to znamená určitou transformaci. A k té nás neustále Pán Bůh chce vést a povede. Možná se křesťané nejvíc spírají Bohu, když se nechtějí nechat měnit. A Pán Bůh chce, abychom se ze stádia embrya, do kterého se narodíme jako Boží děti, přerodili do dospělého, zralého lidství, abychom opustili stádium embrya, prošli obdobím larvy a kukly a stali se z nás proměnění lidé. A Pán Bůh k té proměně bude používat lidi, se kterými se setkáváme, okolnosti, ve kterých žijeme, tak jako to dělal v životě Josefa a Jákoba. Ty všechny věci, které na ně působily, jim pomohly se nějakým způsobem měnit. A věřte tomu, že ta změna někdy bude bolet. Některé věci si uvědomujeme až ruku v ruce s určitou bolestí. Ale vraťme se ještě k příběhu Jákoba. Sledujme jeho jednání po té právě prožité proměně. Co se děje dál? Máme to od 11. verše dál. A celé to je završené tím, když Jákob říká: teď už budu úplně bez dětí. Taky to je důležité období v lidském životě, když děti vylétnou z rodného hnízda. A to, že to není jednoduché, můžou naznačovat i komentáře různých lidí. Například úvaha Hany Pinknerové, která popisuje to období vylétávání dětí z hnízda, je velmi pěkná. Avšak, co je důležité, provází Jákob své syny svou životní moudrostí. Uvědomuje si, že teda teď ty děti odchází, ale vyprovází je na cestu. A životní moudrost jim jistě nepředával jenom v tomhletom okamžiku. Tu je potřeba předávat neustále, protože přijdou chvíle, kdy děti nebudou chtít naslouchat, že? A je pozdě v takové situaci to dohánět. A nejdřív to je zvláštní, připomíná dárky. Dárky pro uklidnění situace. Dárky z vybraných pochutin, mohli bychom říct luxusní zboží. Vemte tady to luxusní zboží, vemte to do Egypta. Potom k čemu je dál vede? Vede ke spravedlnosti a poctivosti. Mají vrátit pro jistotu i to, co jim dali Egypťané zpět. Mají to osobně vrátit. A zde vidíme ten prvek zase, to přijetí osobní zodpovědnosti. Osobně to vraťte. Ne přes posly, ne SMS-kou, ne dopisem, ale osobně. A to třetí, čím je vybavuje na cestu, říká: nezdržujte se. Hlavně to nenatahujte. A všechno to vyvrcholí tím, že své syny vyprovází na cestu tak, že je dává do Božích rukou. A to je důležitý moment, který jako rodiče nemůžeme podceňovat. Nebojme se v důležitých okamžicích života svých dětí své děti vyprovázet modlitbou. Jákob se s nimi loučil se sevřeným srdcem, protože ještě netušil, že toto bolestné rozloučení je vlastně takovou jitřenkou dalších požehnanějších dnů a plnějšího života. To ještě netušil. Ale vyprovází je Božím požehnáním. Říká jim sám Bůh všemohoucí, ať vás obdaří před tváří toho muže slitováním. Takovýmto způsobem se dnes s námi Jákob loučí. Možná ne Jákob, spíš Izrael. Protože zase v tomto příběhu nám Boží slovo mluví o Izraelovi. No, jak to pokračovalo dál, o tom zas už někdy příště. Slyšte slovo poslání. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Amen.